grimētavas. Pēc rekonstrukcijas koncertzālē ir 7 grimētavas. VIP, jeb galveno mākslinieku grimētava, ir leģendāra vieta, kurā gribētu nokļūt katrs mākslinieks, jo tikai pašiem labākajiem ir privilēģija šeit sagatavoties nozīmīgajiem koncertiem. Šeit pabijuši Gidons Krēmers, Alla Pugačova, Zubins Meta, Maris Jansons, Raimonds Pauls un citi. Par premjermākslinieku grimētavu kalpo labi aprīkota telpa skatuvju tuvumā. Savukārt pārējo mākslinieku grimētavs atrodas pagrabstāvā ar ērtu piekļuvi skatuvei. Dienas gaismu tajās nodrošina virsgaismas, un telpas ir aprīkotas ar labierīcībām – dušām. Pieejamas elektroniskās klavieres mākslinieku ērtībām –